wabulisa ngumxa kwezo ngakandlovu umfana ozalwa endaweni yazo izolotho ukuthi kusemathisaneni isigodi la abuya khona. Ukuqala kwamcula ngiqaleka kahle 2016. Into engenze ngacula umaskandi ngikhule ekhaya vele bebedlala uthwalufu umfazi omnyama kuyinto eyangiholela ekuthenini ngiwuthande kakhulu umaskandi ngoba umalume bebethi uma behlile bebedlala wona umaskandi. Kwayinto-ke eyangenza mina ngawuthanda kakhulu umaskandi. Ngasuka-ke emakhaya ngazofunda eGoli. Kufika kwami-ke la ngafunda ngahlangana ney'nsizwa impela eziwuthandayo nawo umaskandi. Ngagcina sengumuntu odlala isiginci-ke lapho-ke. Ngangena-ke emculweni 2016 neqembu abafana bakalo Bhengula. Mina senginama-album athe kuba mabili ngingumxa kwezo. Ngikhipha ka 2017 ebethusizi, ngakhipha eka 2018 ebethi badidwa ingoma, okuyiyona engisebenza phezu kwayo njengamanje. I-album efike impela abantu bayithanda kakhulu ngendlela emangazayo. Kukanti-ke eyeza next year vele nesihloko sesikhona siyobethi khona shintsha isitayela. Yabe konakale kakhulu bhuti lapho ngithi ngichaze impela abantu bengaze bedideke ngoba nabalandeli sebangibeka nje bathi yimini inkosi yentambo ngokusemthethweni le ngakithi ngomthwakazi. Bayazi-ke nabo bafana ukuthi uma bebhekane nami bayaqhela impela. Bese ngithi insizwa engibambe nazo la engakusho nje impela yinjebomvu kakhulu indoda zimelimonti, okuyiyona eyangibheka esigincini, okuyiyona futhi edlala isiginci kwezinye zey'ngoma, idlale futhi no-bass guitar ne-keyboard, ibuye futhi ibambe nakuma-backing. Iyona phela indoda engiyibambe nayo kakhulu. Bese kuba khona kamaqembu lawo esisondelane nawo anje ama-bless amahle, umaswazi abafana balo Bhengula, amanxusa amahle. Insizwa mpela esibambisane nazo kakhulu kwinjebomvu music production. Engikholela ukuthenini sizokhula sonke siqhubeke nje senze lo msebenzi ephambili. Ngibonge futhi nakuwena msakazi ithuba onginike lona lokuthi ngiyiveze nanokuthi abantu bebengazi. Umxakwezo uyatholakala-ke kuFacebook, yathi Mxakwezo Ndlovu, noma uthi Mxakwezo inkosi yentambo, noma uthi Mxakwezo music production, lapho ngithola khona. Ama-CD atholakala kumina, inamba engitholakala kuzona zithi 0786746229, 0786746229. La ngitholakala khona-ke, uyangifonela, uyangiwhatsappa lapho kuzona lezo namba, bese uthola ama-CD yami. Ngokuhlala ngila eGoli njengamanje la ngenza khona umculo wami, la ngiphusha khona. Ngiyabonga kakhulu msakazi thuba onginike lona. Nje ngifisa ukuthi ngikhule nabalandeli bebengazi. Ngibonge nawe nje isikhathi onginike sona. Ngithi nje inkosi kwandisele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiviza nje ukuthi besupport abalandeli bethenga ama-original CDs nama-DVD. Thank you.
Anyway.